unha rotunda mentira do Partido Popular que o rural quede atrás. Está situado no mesmo nivel de prestación de servicios que a cidade, que o núcleo urbano do Concello de Lugo. Pedimos ao Partido Popular que se informe e que deixe de mentir aos veciños e veciñas, porque as súas mentiras non conseguirán que este goberno deixe de traballar nuns millores e maiores servicios para toda a cidadanía. Se o que queren é que non millore o servicio, pensando que así poden arañar uns votos, que o digan claramente, pero aí non nos atoparán.